Jaz bom predstavil konkretni primer, s katerim se je ukvarjal sektor kriminalistične policije, policijske uprave Novo mesto v koncu lanskega leta in pa do prijetja osumljencev in pa vse do današnjega dne, ko bomo enega izmed osumljencev privedli preiskovalnemu sodniku. Kot sem že rekel, začetku meseca decembra leta 2007 je sektor kriminalistične policije, policijske uprave v Novem mestu, sprejel kazensko ovadbo, ki jo je podal 28-letni slovenski državljan, ki stanuje v okolici Novega mesta. Ovaditelj je v tej ovadbi navedel, da ga že nekaj mesecev izsiljuje skupina oseb iz okolice Ljubljane in da je te skupini oseb oziroma posameznikov izročil že preko 80 tisoč evrov. Ta skupina, ki ga je izsiljevala, je bila zelo nasilna, ustrahovala ga je na različne načine in z njim tudi večkrat fizično obračunala. Omenjeni znesek 80 tisoč evrov, kot sem ga omenil, je predstavljal le obresti za najeto posojilo v znesku 30 tisoč evrov. Takoj po prijavi, šlo je za hudo kaznivo dejanje, takoj po prijavi smo pričeli z zbiranjem obvestil in ugotovili, da, kot sem že omenil, da je prijavitelj zasebnik, ki se ukvarja z izvajanjem zaključnih del v gradbeništvo in da je v poletnih mesecih leta 2006 delal tudi na območju Ljubljane, kjer se je spoznal z določenimi osebami oziroma z določenim krogom oseb. Ta dela, ki jih je upravljal na območju Ljubljane, ni prejel plačila, zato tudi ni mogel poplačati vseh, ki so sodelovali pri izvedbi teh zaključnih del in katere je on najel kot pod izvajalce. Eden izmed upnikov, to je tisti oseb, ki niso dobili plačani, je bil tudi moški, ki je aktivno sodeloval pri izsiljevanju podjetnika od meseca avgusta pa do 15.1. letošnjega leta in ta oseba je tudi kazensko ovadena. Dejansko, omenil sem, da je ta oškodovanec bil dejansko dolžen tem v letu 2007 in šlo je za dejanski dolg, vendar že pri vračilu tega dejanskega dolga so osebe zoper oškodovanca izvajale nasilje kot garancijo, da bo poplačal. Šlo je res za manjši znesek kot garancijo, da bo to poplačal. Samo odzeli nekaj časa osebni avtomobil. Potem smo odzeli neki fotografski aparat digitalni. Potem smo odvzeli napravo za merjenje kvadrature, elektronsko napravo. Skratka, vse z njim so ravnali zelo grdo. Kljub temu, da so si zagotovili poplačilo tega dolga, je še vseeno moral plačati kar visok znesek obresti, ki ta znesek je pa močno presegel višino dolga. Tako ta zgodba se nadaljevala, kot sem rekel, v mesecu avgusto in v mesecu avgusto sta se oškodovanec in pa eden izmed leta 2007, ne, za se oškodovanec in pa eden izmed ovadenih oseb dogovorila, da bo ta ovadena oseba oškodovancu pomagala pri najetju kredita, katerega v višini 30 tisoč evrov, katerega je oškodovanec nujno potreboval za izvajanje svoje dejavnosti. Po prejemu tega denarja v znesku 30 tisoč evrov, predhodno sta vse podpisala sta pogodbo, oškodovanec je dal garancijo in zagotovilo, da bo to posojilo vrnil v dveh mesecih. Takoj po podpisu seznano ovadeni, oškodovanca je seznanil, se opravičujem, da dejansko on ni lastnik tega denarja, ampak da bo ta denar, ki ga je on prejel kot posojilo, moral vrniti tretji osebi. Ta tretja oseba je pa bistveno spremenila pogoje poplačila tega kredita s ciljem, točno jasen cilj je bil, da si pridobi protipravno premožensko korist, kajti zavedal se je stanja, premoženskega stanja oškodovanca. Tale dejanski posojilo, dajalec je posojilo jemalcu oziroma oškodovancu, če ga kratko imenuje, vsilil pogoje in sicer takšne pogoje, da mu je ta plačeval tedensko obresti za glavnico 30 tisoč evrov v višini med 5 in 6 tisoč evrov. Normalno, da ta zgodba ni mogla dolgo trajati, ne, nekaj po nekaj mesecih, po nekaj tednih se upravičujem, je ta oškodovanec finančno skrahiral in svoje obveznosti, katero je sprejel, pod različnjo, ni več mogel izpolnjevati. No, ker pa svoje obveze ni izpolnjeval, so te, je posojilo dejalec in z ostalimi postal do tega nasilen. Pričeli so se grožnje, ki so se večkrat končali s pretepom, grozili so mu z ugrabitvijo, z obračunavanjem, z družinskimi člani, grozili so mu z fizičnim odvzemom vsega njegovega premičnega premoženja in uporabljali razno razne metode za to, da so dosegli cilj, svoj cilj, ta cilj je bil pa pridobitev protipravne premoženske koristi. Ker smo zbiranje obvestil potrdili, da gre dejansko, da so resničeni vsi elementi storitve kaznivega dejanja in izsiljevanja po tretjem odstavku 218. člena kazenskega zakonika, smo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu predlagali izvajanje ukrepov po 149. členu 149a členu zakona o kazenskem postopku. Istočasno smo podali tudi pobudo za izvajanje ukrepov po 150. členu zakona o kazenskem postopku. Ta dva člena, katera sem omenil, gre za prikrita preiskovalna ukrepa, kajti kaznivega dejanja, katero smo obravnavali, se skoraj brez uporabe teh prikritih preiskovalnih ukrepov ne da dokazati, kajti storilci, ki izvršujejo takšna in podobna kazniva dejanja, za sabo v bistvu ne puščajo materialnih dokazov. Po tedenskem izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov, ugotovili smo, da so vsak dan oškodovanec prijeme grožnje, ki so se stopnjevale, smo dne 15.1.2008 okoli 16. ure na območju policijske uprave Ljubljana odzeli prostost trem osebam in sicer smo dve osebi prijeli pri predaji denarja, obresti, katere je moral zopet na silo ta oškodovanec, je moral izročiti osumljencem. Zoper enega izmed prijetih smo odredili policijsko pridržanje po 157. členu zakona o kazenskem postopku in ta oseba je bila tekom današnjega dne privedena preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu. Pri, verjetno ste že v sredstvu javnega obveščanja zaznali, saj televizija je to že prikazala, pri prijetju osumljencev so sodelovali delavci specialne enote Generalne policijske uprave, kajti ko smo načrtovali tako imenovano zaključno akcijo, smo razpolagali s podatki, da gre za nevarne storilce in po vsej verjetnosti tudi za storilce, ki so oboroženi in pripravljeni nuditi odpor. Zaradi tega smo v prijetje vključili specializirano enoto, ki je strokovna usposobljena za delovanje v takšnih situacijah. Prav tako so pri dokazovanju tega kaznivega dejanja in pa pri prijetju teh osumljencev sodelovali tudi kriminalisti iz policijske uprave Ljubljana. Kolega Koroš je že omenil, da smo pri preiskovanju in teh kaznivih dejanj izsiljevanj dokaj ali pa zelo uspešni, vendar je en veliki problem. Problem je v tem, da oškodovanci se redko odločajo, da takšno kaznivo dejanje prijavijo. Brez prijave oškodovanca nimamo niti osnovnih pravnih razlogov, da začnemo delovati. Zato tudi poziv z moje strani, da oškodovanci Verjetno se pa to dogaja, ta kazniva dejanja prijavljajo, kajti policija je strokovno usposobljena, lahko rečem, da smo na področju teh kaznivih dejanj tisto, kar zaznamo, zelo, zelo učinkoviti. Lahko vam še povem, da so primer izsiljevanja, sicer v manjšem obsegu, gre za en tak lokalni oziroma regionalni nivo, obravnavali včeraj tudi policisti, policijske postaje v Nove mesto in je šlo za kaznivo dejanje, te izsiljevanje, ki je bilo povezano s kaznivim dejanjem neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Oba, tako osumljenec kot oškodovanec, izvirata, sta doma na območju policijske postaje Novo mesto.